Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μπαλακιάλα στη συχνότητα της Era Sport. Θα πούμε πολλά και ωραία από το ρεπορτάζ για τα δύο παιχνίδια τα ποδοσφαιρικά που έχουμε σήμερα, Παναθηναϊκός Όφη και Κηφισιά ΠΑΟΚ στις 6 και 8 η ώρα αντίστοιχα. Το μικρόφωνο η Κατερίνα Αναστασοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Παλιός και Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή. Σόλο σήμερα, ούτε ο Γιάννης ούτε ο Φώτης είναι μαζί μας. Μαζί μας εδώ πέρα στην παρέα της Era Sport. Όμως εμείς δεχόμαστε τα μηνύματά σας στο Viber Era Sport χωρίς το τι στο τέλος και είστε στην παρέα μας για να μας στείλετε μηνύματα, παρατηρήσεις, σχόλια, φωτογραφίες, χιουμοριστικές αναρτήσεις, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Και πάμε σιγά σιγά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για το ρεπορτάζ Παναθηναϊκός Όφη στις 6 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Στέλιος Σωτηρόπουλος για να μας πει περισσότερα για αυτή την αναμέτρηση την οποία την είχαμε κρατημένη από παλιά. Έτσι δεν είναι, Στέλιο? Την είχαμε κάβα που λέμε.
Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, σε όλους και σε όλους. Πραγματικά. Κάβα μάλιστα από πέρυσι.
Ναι. Καλή κάβα. Ναι.
Καλή. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Θα το δούμε στο τέλος του αγώνα βέβαια για ποιον θα είναι καλό το αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί στον συγκεκριμένο αναβληθέντα αγώνα να πάρει το τρίποντο ώστε την Κυριακή να πάει για τον ντέρμπι εισαγωγικά, όχι εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, για τον τελικό εισαγωγικά, μόντρα στο Λεβαδιακό, έχοντας ένα συν 3 σε σχέση με το συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου. Δηλαδή, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός σήμερα, θα είναι 3 βαθμούς μπροστά από το Λεβαδιακό. Οπότε, στο μάτς της Κυριακής θα έχει λιγότερο άγχος ο Παναθηναϊκός, ας το πούμε κάπως έτσι, Κατερίνα.
Ναι.
6 ώρα λοιπόν, στη Λεωφόρο. Αναβληθείς αγώνας, το είπαμε.
Υπάρχει ανεβασμένη ψυχολογία γενικότερα, βέβαια, μετά την Ευρώπη. Και υπάρχουν και αρκετές επιλογές στο μεσοεπιθετικό τομέα για τον Παναθηναϊκό και τον Ράφα Μπενίτεθ.
Υπάρχουν, πολύ σωστά. Υπάρχουν επιλογές ακριβώς στο μεσοεπιθετικό τομέα. Πριν φτάσουμε στον άξονα, Κατερίνα, όπου έχει, ξαναλέμε, όπως και εσύ σωστά είπες, πολλές λύσεις ο Μπενίτεθ. Το πρόβλημα όμως είναι για τον μαδριλένο τεχνικό στην άμυνα, γιατί στο συγκεκριμένο μάτς έχει επιλέξει ο Μπενίτεθ να καλύψει εκτίσει την ποινή ο Καλάμπρια. Ναι. Οπότε τώρα αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι και ο Κότσιρας εδώ και αρκετό στα πιτς. Οπότε από όντως του Ιταλού πρέπει ο Μπενίτεθ να λύσει τη σπαζοκεφαλιά. για να μην πολυλογώ, αυτό το οποίο φαίνεται ότι θα επιλέξει ο Ισπανός κόουτς του Παναθηναϊκού είναι τον Γκάτι, τον Κάτρι Κατερίνα. Ο Κάτρις λοιπόν είχε αγωνιστεί σχετικά πρόσφατα, βέβαια τότε ήταν άλλες οι ανάγκες, στο μεγάλο μάτς με τη Ρώμα για το Europa League, εντός έδρας εννοείται. Φαίνεται λοιπόν ότι θα ξεκινήσει, για να πάμε και στην ενδεκάδα, ο Λαφών. Χωρίς αυτό να αποκλεί, Κατερίνα, κάποια στιγμή να δούμε τον Κώστα Κότσαρη ή τον Λούκας Τσάβες στα γκολπόστ, οι οποίοι ο Τσάβες έχει έρθει τον Ιανουάριο, θυμίζω, είναι δανεικός. Δεν έχει αγωνιστεί καθόλου, αν θυμάμαι καλά, σε καμία διοργάνωση ο Τσάβες. Καλά, στην Ευρώπη δεν έχει δικαίωμα. Ο Κότσαρης έχει αγωνιστεί από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όπου κράτησε το εύρος του σκορ τότε το παιδί ο Κότσαρης στο 2-0, μόνο στο 2-0. Λοιπόν, ας πούμε Λαφών κάτω από τα goal post, χωρίς να αποκλείεται Τσάβες ή Κότσαρης. Από εκεί και πέρα ο Κάκρης αναμένεται να είναι δεξιός back. Στο κέντρο της άμυνας θα διατηρηθεί τριάδα Ήτι, Ίγκασον, Τουμπά και Ερνάντεφ, χωρίς να ξέρουμε ποιος, δηλαδή ο Ισλανδός Ίγκασον, ο Αλγερινός Τουμπά ή ο Ισπανός Ερνάντεφ θα πάνε σε ποιες θέσεις. Εκεί θα ανακατευθεί Τράπουλα. Φαίνεται όμως ότι αυτοί οι τρεις είναι σίγουρα κεντρικοί αμυντικοί. Το που θα αγωνιστεί ο καθένας σε πιο ακριβές σημείο το δούμε το βράδυ. Λοιπόν, Κάτρες δεξιά, χωρίς αυτό να αποκλείεται να πάρει όλη την πλευρά ο Πελίστρι ως fullback. Υπάρχει ακόμα και μια επιλογή, πάλι για το δεξιμπακ μιλάω, να αγωνιστεί ο κεντρικός αμυντικός Γετβάη ως δεξιμπακ. Αλλά ξαναλέω για πολλωστή φορά, μάλλον ο Κάτρες. Από εκεί και πέρα πάμε στον άξονα που έκανε στον πρόλογο Κατερίνα. Λογικά θα είναι Κοντούρης και Μπακασέτας. Θέσεις επίσης διεκδικούν ο Ρενάτο Σάντσες και ο Τσέριν για τον άξονα πάντα. Τώρα στα εξτρέμ Αντίνο και τα Μπόρδα και στην κορυφή θα είναι ο Τετέι. Αυτά, αλλά πάντα έχουμε συνηθίσει τον Μπενίτερ Κατερίνα να εκπλήσει, οπότε θα το δούμε και αυτό περίπου στις 5 που θα ανακοινωθεί η ενδεκάδα. Ο αγώνας, ξαναλέμε, είναι στις 6. Αυτά για τα αγωνιστικά με τον Όφη.
Ναι, γενικότερα είναι καλή η περίοδος αυτή τον Παναθηναϊκό, γιατί προέρχεται από μια καλή ευρωπαϊκή πορεία με την πρόκριση και όλα αυτά.
Βέβαια.
Και ότι η τέταρτη θέση είναι πλέον ένας εφικτός στόχος.
Κοίταξε να δεις, ο Παναθηναϊκός εκεί έφτασε. Δυστυχώς πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μην ξεχάσουμε
το αποτέλεσμα ότι μετράει, βέβαια. Δεν έχει σημασία τι γίνεται. Το θέμα είναι τι γράφει στο τέλος. Και σε κάθε περίπτωση έχει μπροστά του και τον ευρωπαϊκό αγώνα με την Μπέτις στο ΟΑΚΑ. Όπου χρειάζεται και μια ανεβασμένη ψυχολογία. Βέβαια. Γιατί το ένα οδηγεί στα άλλα, στο άλλο.
Λοιπόν, σωστά, το ένα φαίνεται το άλλο, Καταρίνα. Ναι, πολύ σωστά. Άγγελος Ευαγγέλου, να πω στη Λεωφόρο το απόγευμα. Ο διαιτητής αναμέτρησης, μην το ξεχάσουμε.
Ναι.
Αυτά για το μάτς με τους ομιλίτες, τους κριτικούς, τους Ηρακλειώτες το απόγευμα. Και έχουμε φυσικά και τη μεγάλη απώλεια
του. Αυτό ήθελα να σου πω, ναι. Διαβάζω την ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του εμβληματικού Βασίλη Δανιήλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Η προσφορά του στο Σύλλογο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, διαβάζω την ανακοίνωση, υπήρξε σημαντική και η οικογένεια του Παναθηναϊκού τον αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για τον πολυνίκη προπονητή. Είναι ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στον πάγκο του Παναθηναϊκού, 108 σε 161 παιχνίδια. Είχε και τρεις θητείες με τον Παναθηναϊκό. Οπότε
σωστά.
Είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Βέβαια.
Και για τον Παναθηναϊκό και για την εθνική ομάδα.
Κοίταξε, αυτό το οποίο δεν γράφει ανακοίνωση, αλλά το θυμόμαστε οι παλιότεροι, εγώ δηλαδή, είχε έρθει τον Νοέμβριο του 86. Είχε αντικαταστήσει τότε ένα προπονητή που είχε έρθει για να χτίσει τον Παναθηναϊκό για τα τέλη δεκαετίας του 80 και για το 90, το νέο Παναθηναϊκό. Το όνομά του ήταν Τόμις Λαβίβιτς. Είχε έρθει η Κατερίνα ως πρωταθλητής Ευρώπης με την Πόρτο.
Ναι.
Ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα. Δεν φτούρισε στον Παναθηναϊκό καθόλου. Έφυγε κακήν κακός. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ο σπουδαίος τότε Τόμις Λαβίβιτς. Και ο καβαλιώτης Βασίλης Δανιήλ προσελήφθη από τον Γιώργο Βαρδινογιάννη το Νοέμβριο του 86. Και πραγματικά, όπως είπες και εσύ, στις τρεις θητείες του έβαλε το αποτύπωμά του με τεράστιες προκρίσεις. Νομίζω το γκολ το 1-0 εδώ μέσα με τη Γιουβέντους για το κύπελο UEFA το 87-88 ήταν του Σαραβάκου φυσικά. Νομίζω ήταν ένα από τα καλύτερα όλων των εποχών, όχι νομίζω, έχει ψηφιστεί στο κύπελο πρωταθλητριών. Το γκολ του Σαραβάκου εδώ ένα φοβερό σουτ έξω από το ημικύκλιο που είχε αφήσει άγαλμα τον goalkeeper της Juventus, τον Τακόνι. Ήταν ο Στέφανο Τακόνι τότε, τερματοφύλακας. Πριν σου πάρει το λόγο να σου πω ότι εκτός από όλα όσα διαβάζουμε στην ανακοίνωση και έκανε ο Βασίλης Ντανίλ, έχει μείνει επίσης στην ιστορία για δύο δηλώσεις του. Γιατί μπορεί στην Ευρώπη να τα πήγαινε άριστα. Βέβαια κατέκτησε και τον Dublin 90-91 στη δεύτερη θητεία του. Είχε όμως και ο Παναθηναϊκός μεγάλες βαριές ήττες, όπως το είχε φάει 6 γκολ από τον Όφη, είχε φάει 5 γκολ από τον Εθνικό, και είχε κάνει τότε μία δήλωση ο Βασίλης Δανίλ, που είχε μείνει ιστορική.
Ναι.
Είχε πει λοιπόν ότι είμαι 100 χρόνια μπροστά. Αυτή ήταν η που είχε μείνει στην ιστορία. Και η άλλη δήλωσή του ήταν όταν είχαμε χάσει από τη Γερμανία εδώ το 2001 ως προπονητής της Εθνικής Ελλάδος τότε ο Βασίλης Δανίλ. Είχαμε παίξει με τους Γερμανούς, οι οποίοι είχαν και δύο αποβολές, αν θυμάμαι καλά, και είχε πει τότε το εξής, ότι οι αποβολές των Γερμανών αποσυντώνησαν την ελληνική ομάδα. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν και αυτές οι δηλώσεις. Αυτά για τον Βασίλη Δανίλ, εντάχει πραγματικά τεράστια απώλεια. Άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ας είναι ελαφρύ το χώμα το σκεπάσει. Κατερίνα.
Έτσι ακριβώς, και διαβάζω ότι το ρεκόρ που κρατάει μέχρι και σήμερα στον Παναθηναϊκό είναι σημαντικό αυτό, γιατί κάθε προπονητής, κάθε άνθρωπος έχει τη δική του διαδρομή εν προκειμένου στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και να πούμε ότι η κηδεία του γίνεται το μεσημέρι της Τετάρτης στις 4 η ώρα στο Ναό των Αγίων Θεοδόρων Καβάλας.
Ναι, Καβαλιώτης. Ναι. Ο Βασίλης Δανίλ, Μακεδόνας. 1938, διαπέσχει 2026. Κλείνει, πιστεύω, Κατερίνα, ότι η απώλειά του σφραγίζει μια ολόκληρη εποχή και για τον Παναθηναϊκό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ζωή συνεχίζεται. Ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω, πριν σου δώσω πάλι το λόγο, να σου πω ότι την Κυριακή για το μάτς που είπαμε με το Λεβαδιακό, αναμένονται περίπου 3.500 και 4.000 φίλοι του Παναθηναϊκού στο Λάμπρος Κατσόνης της Βιωτίας. Υπάρχουν ανοιχτές θύρες. Χθες άνοιξαν περαιτέρω θύρες του συγκεκριμένου γηπέδου. Από ό,τι γνωρίζουμε και μέχρι νεότερη ανακοίνωση, στην παρούσα φάση είναι ανοιχτές οι θύρες 5, 6 και 5 VIP. Στην 5 και η 6 40 ευρώ, στην 5 VIP στη Λεβαδιά 50 ευρώ, ενώ θα διαθέσει και ο Λεβαδιακός από τη θύρα 6 600 εισιτήρια με 30 ευρώ στη συγκεκριμένη θύρα. Αναμένεται λοιπόν κοσμοσυρωή, μπορεί να είναι και παραπάνω από 4.000 οι φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί είναι μια εκδρομή, ξέρεις τώρα και εσύ, Λιβαδιά είναι κοντά.
Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Σε λίγο θα διαβάσουμε και μηνύματα των ακροατών. Να πάμε όμως και στο Γιώργο Μίνο, καθώς έχουμε και δεύτερο παιχνίδι μέσα στην ημέρα. Κηφισιά ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ που έχει μπροστά του και μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά πρώτα το παιχνίδι με την Κηφισιά. Μίνο, Γιώργο Μίνο, καλημέρα από την Αθήνα. Σε ευχαριστούμε καλημέρα. Πάρα πολύ που είσαι κοντά μας στην εκπομπή.
Καλημέρα από την πρωτεύουσα της Ελλάδας, από τη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ σήμερα παίζει στη Νεάπολη με τον Κηφισιά. Ένα δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Αν θέλει να περάσει, να κερδίσει και να πάει στην ισοβαθμία που είναι με Ολυμπιακό και Άκρα, ο ΠΑΟΚ θα είναι λόγω του πλεονεκτήματος για κάποιες μέρες στην πρώτη θέση. Όπως αναφέρει τη βαθμολογία, θα είναι ΠΑΟΚ πρώτος, δεύτερος Ολυμπιακός και τρίτη ΑΕΚ.
Κάθε παιχνίδι έχει τη σημασία του, αλλά διαβάζω ότι και η Κηφισιά έχει αρκετές απουσίες για το σημερινό
όπως
παιχνίδι.
Και ο
ΠΑΟΚ, όπως και ο ΠΑΟΚ, ναι.
Είναι ένα παιχνίδι που αυτοί που θα παίξουν θα κάνουν τη διαφορά. Και για τον ΠΑΟΚ είναι καθοριστικό ότι θα είναι ο Κωνσταντέλιας και ο Ιβανούσης. Ναι. Θα απουσιάζουν αρκετοί παίκτες, αλλά έδειξε ότι η ομάδα του Ρασβάνου Τσέσκου δεν τα παρατά ποτέ και γενικά έδειξε ότι και στα δύσκολα, δηλαδή στα δύσκολα λόγω των πολλών τραυματισμών που είχε κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, μπορεί να τα απεξέρχεται. Και νομίζω ότι έχασε τρία παιχνίδια, δηλαδή δεν κέρδισε. Επανήλθε στις νίκες μετά από τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες με την Θέρτα μέσα και έξω. Αλλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να απόλεσε 6 βαθμούς για το πρωτάθλημα, αλλά έδειξε τα στοιχεία αυτά που ότι μπορεί να τα καταφέρει. Και αυτό υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στο δικαίωμα του Βορρά, ότι ο ΠΑΟΚ θα τερματίσει όσο το δυνατόν ψηλότερα και για να στο τελικό φύγει στα play-off για να πάρει το πρωτάθλημα. Και αυτό το double δηλαδή, γιατί έχει και το κύπελο. Ο ΠΑΟΚ τώρα δεν έχει υποχρεώσεις, έχει μόνο πρωτάθλημα, κάνει focus στο πρωτάθλημα, ενώ οι άλλες ομάδες, κάποιες άλλες ομάδες θα έχουν και άλλα παιχνίδια και ευρωπαϊκά, θα παίζουν κάθε Πέμπτη και Κυριακή. Αυτό που δηλαδή που είχε ο ΠΑΟΚ το τελευταίο καιρό με αποτέλεσμα να έχει 10 τραυματισμούς, τώρα θα είναι ο ΠΑΟΚ, τώρα θα, δεν θα είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά εκτός από αυτό το παιχνίδι και με το Ολυμπιακό, μετά ο ΠΑΟΚ θα πάει σε ρυθμούς όπως ήταν για τις άλλες ομάδες, δηλαδή κάθε Κυριακή και παιχνίδι, όχι κάθε Πέμπτη Κυριακή, γιατί αναγκάζονταν από τα ταξίδια που έκανε ο ΠΑΟΚ να πηγαίνουν μόνο για να κάνουν ένα χαλάρωμα στην προπόνηση και να βγαίνει υποστολή για το κυριακάτικο παιχνίδι. Οπότε,
Γιώργο, έρχονται πολλά μηνύματα που ενδιαφέρεται ο κόσμος αναφορικά με το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ήθελα να ρωτήσω για το θέμα των τραυματισμών. Γίνεται τώρα μια διαχείριση έτσι ώστε να περάσει ανέμακτα αυτό το παιχνίδι με την Κηφισιά και το βλέμμα είναι σε κάθε περίπτωση στο ντέρμπι. Δηλαδή εκεί θα είναι περισσότεροι παίκτες έτοιμοι. Θα είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου.
Ο ΠΑΟΚ κοιτάζει το παιχνίδι αυτό σαν τελικό. Κάθε παιχνίδι έχει την αξία του.
Και είναι τρεις βαθμοί.
Κοιτάζει το παιχνίδι αυτό έτσι ώστε να μην έχει απώλειες και να είναι όλοι μαζί. Από εκεί και μετά, μέχρι την Κυριακή έχει ο Θεός. Καταλάβεις τι εννοώ.
Ναι, όχι, το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πω ότι αυτοί που είναι εκτός.
Δεν θα κάνουν καμία διαχείριση. Το παιχνίδι αυτό και το παιχνίδι της Κυριακής είναι δύο παιχνίδια τα οποία όσοι παίκτες θα είναι στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου θα τα δώσουν όλα και χωρίς να πούμε ότι όποιοι είναι στην αποστολή θα πάρουν φανέλα βασικού σε σχέση με τα παιχνίδια που είχε παλαιότερα και να βάλω αυτό γιατί την Κυριακή παίζω άλλο παιχνίδι. Όχι, σε αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ κοιτάει το παιχνίδι αυτό σαν τελικό. Και από εκεί και μετά μέχρι την Κυριακή έχει ο Θεός, όπως είπα, έχει 4 μέρες για να παίξει το Καραϊσκάκης. Θα δει ποιοι παίκτες θα επιστρέψουν, θα δει και τι παίκτες, πώς είναι το εμψυχολογικό αυτή τη στιγμή που θα παίξει στην Κηφισιά και μετά θα πράξει. Πάντως με το παιχνίδι με τον
Ολυμπιακό. Επομένως θα έχει περισσότερες επιλογές στο ντέρμπι.
Εννοείται θα επιστρέψουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, αλλά αυτό δεν είμαι γιατρός για να σου πω ότι θα επιστρέψει.
Καλά, οπωσδήποτε, μία εκτίμηση κάνουμε. Ναι.
Ο Λόβρενο, ο Πέλκας, ο Ντεσπόλ, ξέρω ότι είναι έτοιμοι, κάνουν προπονήσεις κανονικά, αλλά όταν θα δοθεί το πράσινο φως. Αλλά ότι κάνουν προπονήσεις κανονικά με την ομάδα προχθές και χθες, αυτό δείχνει ότι θα υπολογίζονται. Έτσι εκτιμώ εγώ.
Καταλαβαίνω.
Τώρα από εκεί και μετά, το τι θα γίνει για τον Μάρτιν τον Ολυμπιακό. Πάντω είναι ο Χωσέ Μαρία Σάντεθ Μαρτίνεθ. Είναι μια καλή σφυρίκτρα, νομίζω ότι είναι ισπανική σφυρίκτρα. Και νομίζω ότι οι πρωταγωνιστές θα είναι οι δύο.
Καιρό είχε να έρθει Ισπανός στα μέρη μας.
Εντάξει, καιρό είχε να έρθει Ισπανός. Όλο φαίνουν κάποιους Γερμανούς, Πορτογάλους, Ούγγρους τελικά. Από την Φιλανδία, τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι πολύ καλό διαιτητής και σε μάλιστα και σε ένα ντέρμπι κορυφής που θα είναι, έτσι εκτιμώ εγώ, ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες.
Μάλιστα. Γιώργο, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο από τη Θεσσαλονίκη, για πες.
Έχω να πω από τη Θεσσαλονίκη, από την ανοιξιάτικη Θεσσαλονίκη και χθες και σήμερα.
Α, πολύ ωραία.
Και στην ανοιξιάτικη Θεσσαλονίκη, ότι τα συνειδητήριά μου στην οικογένεια του Βασίλη Δανίλ που έχω κάνει αρκετές συνεντεύξεις μαζί του. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, ταπεινός και εργατικός. Και αυτό λέει πολλά. Το γνώρισα στην δεκαετία του 80 και όλο μάθαινες από αυτόν. Και από αυτόν και από τον Καραπατή. Τον Καραπατή και τον Αντώνη Γεωργιάδη. Αυτοί οι τρεις προπονητές και ο Αρχοντήρης φυσικά, αλλά ο Αρχοντήρης ήταν σε άλλη κλίμακα μαζί με τον Αλέφαντο. Αλλά ο Βασίλης Δανίλ με τον Γεωργιάδη και με τον Καραπατή ήταν σε άλλο επίπεδο.
Το καταλαβαίνω. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ και να κλείσουμε αυτή την ενότητα εκφράζοντας τα συλληπιτήριά μας στους οικείους και στην οικογένεια του Βασίλη Δανίλ. Τίτλοι ειδήσεων από το Ed News Radio και επιστρέφουμε.
Era Sport 101,8.
Πολύ ωραίο το τραγούδι που διάλεξε ο Κώστας Παλιός. Είχαμε και παρεμβολές. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έρα Σπορ, μπάλα κι άλλα. Κατερίνα Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο, Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή και Κώστας Παλιός που τον προανέφερα γιατί κάνει τη μουσική επιλογή σήμερα στην εκπομπή μας. Μια νύχτα μόνο. Ναι, δεν μας φτάνει, πώς το λέει το τραγούδι, και πράγματι δεν φτάνει ούτε στον Πανετολικό, που γιόρτασε 100 χρόνια ζωής, 100 χρόνια πέρασαν από την ίδρυσή του για μια ομάδα, για έναν σύλλογο που δεν υπήρξε μόνο απλώς μια ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά είναι κομμάτι της κοινωνικής ιστορίας του Αγρίνιου, του νομού ολόκληρου, ένα κομμάτι... Πώς να το εκφράσω καλύτερα, είναι η ταυτότητά του με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, ο Χρήστος Τούμπος, συνάδελφος δημοσιογράφος, ήταν και είναι ο άνθρωπος που έχει σχεδιάσει όλη την γιορτή για τα 100 χρόνια του Πανετολικού, που δεν περιλαμβάνει μια βραδιά, γι' αυτό έκανα κιόλας τη σύνδεση με το τραγούδι που επέλεξε ο Κώστας Παλιός. Τον καλημερίζω στην Έρα Σπορ. Χρήστο, καλημέρα.
Καλημέρα,
καλησπέρα, ό,τι θες εσύ, καλό μεσημέρι. Ήταν πραγματικά μια υπέροχη γιορτή στο Άνεσης. Και μια γιορτή που πραγματικά τα είχε όλα, και συγκίνηση και συνθήματα και πανό και εμβληματικοί παίκτες πέρασαν από τη σκηνή και τιμήθηκαν και θυμήθηκαν. Δεν ξέρω πραγματικά από πού να αρχίσω και τι να πρωτοπούμε για αυτή τη γιορτή.
Νομίζω τα μεταφέρεις μια χαρά γιατί έζησε αυτό το κλίμα. Όντως, μέσα σε περίπου 3 ώρες κράτησε αυτό. Παρήλασε όλη η ιστορία του Πανετολικού και αναφέρομαι και στα πρόσωπα κυρίως, αυτά που την έγραψαν. Αρχής γενομένης από την πρώτη ομάδα που διακρίθηκε σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 1955. Είχε την πρώτη άνοδο στην Α' Εθνική το 1974-1975. Πολλά πρόσωπα εκείνης της ομάδας παρόντα και βεβαίως έστω και εξ αποστάσεως ο προπονητής της, ο Γιώργος Χασιώτης από τη Θεσσαλονίκη, με ένα βίντεο έτσι, που συγκίνησε τα 94 του πια.
Απίστευτη διάβια κιόλας στα 94 χρόνια του, ναι.
Και μηνύματα τα οποία νομίζω εισέπραξαν οι παρευρισκόμενοι και συγκίνησαν αυτούς που χαρακτηρίζει παιδιά του. τους ποδοσφαιριστές εκείνης της ομάδας. Και στη συνέχεια βεβαίως η ομάδα που ανέβηκε στη Super League εκεί που παραμένει έως τώρα. Ξεχωριστό κομμάτι το φιλεκπαιδευτικό έργο για το οποίο όχι μόνο ο Πανελληνικός αλλά και το Αγρίνιο και όλη η περιοχή υπερηφανεύεται.
Να πούμε δύο λόγια για αυτό, ναι. Για το περίφημο ΦΥ που υπάρχει στην επωνυμία του Πανετολικού, ότι για 57 ολόκληρα χρόνια ο Πανετολικός λειτουργούσε νυχτερινές σχολές, καθώς το πρόβλημα του αναλφαβητισμού τότε στην κοινωνία ήταν πολύ μεγάλο και έβαλε σε μια σωστή διαδρομή με παιδεία, με αρχές, με αξίες, χιλιάδες παιδιά στο Αγρίνιο.
Ακριβώς,
και όχι παιδιά
ακριβώς.
Μόνο, γενικότερα ανθρώπους. Ναι.
Ναι.
Και μικρούς και μεγάλους, ναι.
Γιατί κυρίως τα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτά τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν, σε μια αγροτική περιοχή όπως είναι το Αγρίνιο και το Λαγκαδανία, η ανάγκη για εργατικά χέρια απέτρεπε τις οικογένειες να στείλουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Ούτε τη στοιχειώδη εκπαίδευση δεν πήραν κάποιοι. Ήταν ένα...
Δύσκολα χρόνια πολύ τότε, ναι.
Ακριβώς. Και ένα σχολείο το οποίο λειτουργώντας το βράδυ, εξού νυχτερινές σχολές, αναγνωρισμένο από το κράτος, έδινε επίσημους τίτλους, το παρακολουθούσαν. Περισσότερα από 5.000 παιδιά, αρκετά πιο πάνω, συμμετείχαν σε αυτή την μοναδική, για τα ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον, σε αυτή την μεγάλη προσφορά, γιατί δεν υπάρχει άλλο αθλητικό σύλλογο που να έχει προσφέρει και στο κομμάτι της εκπαίδευσης.
Ναι, που να έχει κάνει κάτι τέτοιο και μάλιστα για περισσότερο από μισό αιώνα. Και σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια, όχι τόσο παλιά, μετέπειτα, αναφέρθηκε και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Πανετολικός, ο κύριος Φώτης Κοστούλας, που άνοιξε την εκδήλωση και μίλησε για τη βαθιά σχέση του συλλόγου με το Αγρίνιο και την Ετωλοκαρνανία, αλλά και την ιδιαίτερη σχέση που είχε και ο ίδιος. Μας περιέγραψε δηλαδή πώς έβλεπε τότε τα παιχνίδια που ήταν πιτσιρικάκι του Πανετολικού και έφτασε να γίνει ο ιδιοκτήτης της ομάδας και στα χρόνια του πραγματικά ο Πανετολικός να ζήσει, να είναι ένα σωματείο με υγεία, με αξίες, με πολύ μεγάλη δράση, κοινωνική και μη.
Ακριβώς. Και αυτή η αναφορά στο γεγονός ότι πήγαινε το βράδυ να πάρει από την θερινή σχολή το μικρό του αδερφό που ήταν μέλος αυτής της παρέας, είναι συγκλονιστική. Και αυτό είναι κάτι που δείχνει τη σχέση του Πανετολικού γενικότερα. Είτε οι αθλητές που ήταν παιδιά οικογενειών του Αγρινίου, είτε οι μαθητές που ήταν πολύ περισσότεροι, είτε οι φύλαθλοι, έχουν βιώσει πράγματα σημαντικά σε αυτή την πορεία. Και σωστά επισημαίνεις ότι το να γιορτάζεις μια επέτειο είναι βεβαίως για τον ίδιο το σύλλογο και για κάθε σύλλογο κάτι σημαντικό, κάτι ξεχωριστό. Αλλά είναι επίσης σπουδαίο να γιορτάζεις βρισκόμενο τα τελευταία 15 χρόνια στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό το βιώνει ο Πανετολικός με τις εκδηλώσεις τις οποίες θα διοργανώνει τούτη τη χρονική περίοδο.
Μάλιστα και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Μάκης Γκακάτσης, ευχήθηκε να έχει ευρωπαϊκή έξοδο.
Ναι, είναι
από μικροφόνου, ναι.
Είναι στόχος του Πανετολικού, όλη η οικογένεια του Πανετολικού και του Φώτη Κοστούλα και της διοίκησης και όλων των μελών της ομάδας και κυρίως των φίλων, κάποια στιγμή να βάλει τον πύχη, να περάσει μάλλον τον πύχη που τον βάζει ψηλότερα. Αν και βεβαίως το γεγονός αυτό που ανέφερα νωρίτερα, ότι βρίσκεται τόσα χρόνια εκεί ψηλά, μάλλον τις προηγούμενες δεκαετίες έμοιαζε ως το όνειρο που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Αναμφίβολα, ναι.
Στην προ-Κοστούλα εποχή, ο Πανετολικός στην μεγάλη κατηγορία έπαιξε δύο σεζόν από το 1975 έως το 1977 και τώρα μετράει άλλες 15.
Και ένα... σημεία αναφοράς της εποχής και της διοίκησης του κύριου Κοστούλα είναι αναμφίβολα το προπονητικό κέντρο, το ναι. οποίο έχει βγάλει πολλά παιδιά από την περιοχή και που έχουν παίξει ποδόσφαιρο και στην πρώτη ομάδα, δηλαδή για ομάδα της περιφέρειας έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και είναι πολύ, πολύ καλές οι συνθήκες.
Ακριβώς.
Ναι, του προπονητικού κέντρου.
Ξεκίνησαν από την Ακαδημία και έγιναν επαγγελματίες στην ομάδα. Κάποιοι έχουν μεταγραφεί και σε μεγαλύτερες ομάδες. Πολλά έχουν φορέσει και το εθνόστιμο και στις μικρές εθνικές και στην, ακόμα και στην Εθνική Ανδρών. Παιδιά που πέρασαν μέσα από αυτή την Ακαδημία και από αυτόν τον χώρο που όντως αποτελεί κόσμημα όχι μόνο για την περιοχή, το αθλητικό κέντρο, αλλά νομίζω τους δουλεύουν οι περισσότερες ομάδες στο Μπερλίν.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς έχει να κάνει με το γήπεδο της ομάδας.
Ναι.
Το οποίο θα έχει και αποκαλυπτήρια τώρα την ερχόμενη εβδομάδα.
Ακριβώς. Το γήπεδο το οποίο έχει μια ιστορία επίσης 100 ετών. Το έφτιαξαν, το διαμόρφωσαν οι αθλητές της πρώτης ομάδας, οι ποδοσφαιριστές, και υπάρχουν καταγραφές γι' αυτό, γιατί είναι σε μια πλαγιά εκεί στο Αγρίνιο. Έκτοτε προσθέθηκαν στοιχεία όπως αποδυτήρια, κερκίδες κτλ. Όταν το παρέλαβε ο Φώτης Κοστούλας ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Υπάρχει σχετικό υλικό που το καταγράφει. Διέθεσε πάρα πολλά χρήματα, διέθεσε μεράκι, έβαλε σαν στόχο να αποκτήσει ο Πανδρικός ένα σύγχρονο γήπεδο. Το κατάφερε. Και εδώ η μοναδικότητα, γιατί και εδώ υπάρχει μοναδικότητα, είναι ότι ένας ιδιοκτήτης μιας ΠΑΕ έφτιαξε εκ του ολοκλήρου, ουσιαστικά ανακαίνισε και αξιοποίησε ένα ακίνητο σε εισαγωγικά που δεν του ανήκει.
Ναι.
Είναι του ερασιτέχνη το γήπεδο Πανετολικού. Ο ενοικιαστής λοιπόν, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, έφτιαξε ένα γήπεδο που ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, το μετέτρεψε σε παλάτι, το οποίο ήρθαν να προσθεθούν και τα τελευταία έργα που έγιναν μέσω της περιφέρειας και πλέον είναι ένα από τα 4 πλήρως στεγασμένα γήπεδα που υπάρχουν στην Super League.
Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και η μικρή εξέδρα του γηπέδου θα ανοίξει ξανά στο προσεχές παιχνίδι με την Κηφισιά στις 9 Ακριβώς. Μαρτίου που είναι και η γενέθλια ημέρα του
Ακριβώς.
Συλλόγου.
Ναι.
Φαντάζομαι ότι η φιέστα θα γίνει, έτσι δεν είναι, στο Αγρίνιο.
Ναι, με ένα σημαντικό αγώνα, κυρίως στο τέλος του ευελπιστούμε όλα να έχουν πάει καλά και να είναι πανηγυρικό το κλίμα λόγω της νίκης και να είναι εορταστικό λόγω αυτής της συγχωριστής στιγμής της επαιτίου των 100 ετών από την ημέρα που γεννήθηκε ο Πανετολικός. Τρίτη 9 Μαρτίου ήταν τότε, το 1926, Δευτέρα 9 Μαρτίου του 2026 κλείνει ο πρώτος αιώνας ζωής.
Και είναι σημαντικό που υπάρχουν πολλές αναφορές. Έχει δημιουργηθεί από την ΠΑΕ Πανετολικός ένα πολύ όμορφο ντοκιμαντέρ. Αλλά υπάρχουν και βιβλία από το Βασίλη Σταράκα. Υπάρχει πολύ υλικό για τα νέα παιδιά και για τους ανθρώπους στο Αγρίνιο και την Ετωλοκαρανία να μπουν, να διαβάσουν, να θυμηθούν, να μάθουν πολλά πράγματα. Ένας αιώνας μέχρι να έρθει ξανά Κυριακή. Τι ωραίος τίτλος.
Ωραία,
πολύ, έτσι, έχει ρομαντική προσέγγιση. Ναι.
Την Παρασκευή θα αποκαλυφθεί όλη αυτή η δουλειά στο ναι. Άνεση, που έγινε και η κεντρική εκδήλωση την περασμένη Δευτέρα. Η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ είναι διάρκειας περίπου μιας ώρας και 40 λεπτών, κοντά στα 100 λεπτά δηλαδή, αλλά καταγράφει τα 100 χρόνια του Πανετολικού. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε από πέρσι, από την πλευρά της ΠΑΕ Πανετολικός και στηρίχθηκε, υλοποιήθηκε ουσιαστικά από δύο νέα παιδιά της περιοχής μας, τον Αλέξανδρο Βραχωρίδη που έκανε την οθεστία και το μοντάζ και την έρευνα και τη δημοσιογραφική επιμέλεια έκανε ο Κωνσταντίνος Ρίγκος, ένας άλλος αγρινιώτης.
Ο Κωνσταντίνος έκανε συγκλονιστική δουλειά γιατί εντάξει, επειδή μιλάμε και δημοσιογραφικά είναι ένα παιδί με πολύ ταλέντο και πολύ μεγάλη αξία. Πραγματικά
πάρα
θα κάνει
πάρα πολύ σημαντική δουλειά.
Μπράβο
και την τριάδα των πρωταγωνιστών, έτσι, των δημιουργών, συμπλήρωσε ένας γνωστός αγρινιώτης ηθοποιός, ο Λεωνίδας Κακούρης, που έδειξε με τη φωνή του και τα πλάνα του αυτή την εξαιρετική, όπως την χαρακτήρισε, δουλειά. Να πούμε επευκαιρία ότι Πέραν της Παρασκευής που θα γίνει η πρώτη προβολή στο Αγρίνιο και θα ακολουθήσουν άλλες, ήδη πολλά σχολεία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν και θα γίνουν ειδικές προβολές. Έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 14ης Μαρτίου στο χώρο των εκδηλώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου η προβολή του ντοκιμαντέρ και ήδη φτάνουν έτσι πάρα πολλά μηνύματα που ζητούν πληροφορίες.
Ναι, ναι, για τους Αγρινιώτες που είναι στην Αθήνα, ναι, και θέλουν να το παρακολουθήσουν φυσικά.
Θα είναι δωρεάν η είσοδος φυσικά και μπορούν να το παρακολουθήσουν. Άλλωστε θα γίνουν και σχετικές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες σχετικά με τις προβολές αυτού του εξαιρετικού ντοκιμαντέρ που είναι έτσι μια καταγραφή της ιστορίας του συλλόγου και είναι μια έτσι πηγή γνώση για τους νεότερους σχετικά με τον Σύλλογο του Πανετολικού.
Χρήστο, θα ήθελα κλείνοντας να μου πεις ποιες στιγμές ξεχώρισες από αυτή την εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Πανετολικού. Εμένα από τη δική μου την πλευρά που είχα τη χαρά και την τιμή να παρουσιάζω την εκδήλωση μαζί με τον Μιχάλη Τσόχο.
Συγγνώμη, διακοπή εδώ, ναι, οπωσδήποτε. Έκανατε εξαιρετική δουλειά και δεν είναι μόνο η δική μου εκτίμηση, είναι όλα αυτά τα μηνύματα για ό,τι εισπράττουμε από τους, και από τους προσκεκλημένους και από τα τιμόμενα πρόσωπα και από τον κόσμο που ήταν στην αίθουσα και από τον κόσμο που παρακολούθησε την εκδήλωση από την ΕΡΤ, την οποία οφείλουμε για μία ακόμα φορά να ευχαριστήσουμε.
Ευχαριστούμε και εμείς από την πλευρά μας. Είναι χαρά και τιμή γενικότερα να προβάλλουμε και να αναδεικνύουμε την ιστορία ομάδων της χώρας μας και του Πανετολικού εν προκειμένου. Εγώ θα πω απλώς ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πέρα από τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές που πέρασαν από τη σκηνή. Μου έκανε εντύπωση η συγκίνηση στα μάτια των ανθρώπων που έβλεπα από κάτω. Που τρεις ώρες ήταν η ενέργεια πάρα πολύ ψηλά. Με τα συνθήματα, με τις ομιλίες, με τα βίντεο, με τα αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ. Είδα μάτια να δακρύζουν, πρόσωπα να συγκινούνται και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ήταν μέσα κατάμεστο, κατάμεστο στο κινηματογράφος. Είχατε και μεγάλη οθόνη έξω, ήταν και πολλοί κόσμος έξω από τον κινηματογράφο και μου έκανε εντύπωση που ήταν μικροί, μεγάλοι, γυναίκες, άντρες που το βλέπες στα πρόσωπά τους το τι σημαίνει Πανετολικός. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, ότι δεν είναι απλώς μια ομάδα και αυτό για την περιφέρεια είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μέρος της ταυτότητας και του νομού και της πόλης. Από τη δική σου την πλευρά, κλείνοντας, ποιες έτσι στιγμές ξεχωρίζεις από όσα έγιναν επί σκηνής.
Πολύ σωστά επισημαίνεις ότι ο κόσμος που βρέθηκε στην αίθουσα του Άνεσης κατέφθηκε εκεί συναισθήματα τα οποία έγιναν κοινά, δηλαδή έβλεπε ο ένας τον άλλον δακρυσμένο, συγκινημένο και τον ακολουθούσε.
Εδώ μας διέκοπταν και δηλαδή λέγαμε, δίναμε πληροφορίες με το ακουγόταν όνομα ποδοσφαιριστή από το παρελθόν, το πολύ μακρινό ή το κοντινό, γινόταν χαμός μέσα.
Έτσι.
Δεν υπάρχει, εξέδρα έγινε ο κινηματογράφος. Κανονική.
Και από εκεί και πέρα νομίζω, ανάλογα με την ηλικία του καθενός, υπήρχαν και έτσι, ανέτρεχε κάποιος στα πρόσωπα και στις ιστορίες που καταθέτονταν στην διάρκεια της εκδήλωσης. Οι μεγαλύτεροι πιο παλιοί που θυμούνται, ένα περιβάλλον το οποίο και στην πόλη και στην ομάδα υπήρχε τότε. Τώρα μου κάνει την πιο δύσκολη ερώτηση να ξεχωρίσω κάτι. δεν μπορώ. Καταρχήν πολύ έτσι θέλω να πω ότι από τη δική μου πλευρά, επειδή ζω κοντά στον Πανετολικό ο φίλαθρος πρώτα από Τσιρικά από τη δεκαετία του 70 και ήταν ενδάλματά μου τα παιδιά που συγκρότησαν αυτή την ομάδα που το 75 την ανέβασαν στην Αλφα Εθνική. Νομίζω, ναι, στέκομαι σε αυτό γιατί μου έδωσαν τη δυνατότητα να μην έχω ανάγκη να υποστηρίξω κάποια άλλη ομάδα. Όπως είπα, Η μεγάλη ομάδα υπήρχε ήδη από τότε στην πόλη μου. Άνοιξαν τον δρόμο. Ναι. Νομίζω ο Γιώργος Χαφιώτης, αναφέραμε, ο προπονητής, οι παίχτες που συγκινημένοι παρέλαβαν τα αναμνηστικά τους, ήταν μια ξεχωριστή στιγμή και για μένα, γιατί με πήγε μισό αιώνα πίσω.
Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Πολλά συγχαρητήρια για το σχεδιασμό της εκδήλωσης και όλων των ενεργειών. Είναι μια ομαδική προσπάθεια, αλλά ναι, επειδή μιλάμε μαζί και εκπροσωπείς αυτή τη στιγμή και δημοσιογραφικά αλλά και θεσμικά τον Πανετολικό, οφείλουμε να τα καταθέσουμε και από μικροφόνου εδώ στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Να είσαι καλά και να συνεχίσετε έτσι, να συνεχίσει ο Πανετολικός και στα επόμενα 100, όπως λέμε. Πολλές ομάδες συμπληρώνουν τα 100 χρόνια τους και ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει τα 100 χρόνια και η ίδια η Ομοσπονδία της ΕΠΟ. 100, δηλαδή υπάρχει.
Ακριβώς.
Ναι, είναι. Αυτός ο αιώνας που...
Και γι' αυτό το λόγο, ναι, επιγραμματικά να πω ότι στο τέλος του μήνα 28 θα γίνει και ένα φιλικό παλεμάχων του Πανετολικού, του ΠΑΟΚ και κάποιοι διεθνείς παλέμαχοι, για να τιμηθούν οι δύο ομάδες και η Ομοσπονδία που γιορτάζει μέσα στο 26 τα 100 χρόνια από την ίδρυσή τους.
Υπέροχα. Σε ευχαριστούμε.
Καλή, σε ευχαριστώ και εγώ.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και σε λίγο θα κλείσουμε με όλη αυτή τη θλιβερή επικαιρότητα που υπάρχει στη Μέση Ανατολή και έχει προκαλέσει πραγματικά παγκόσμια ανησυχία. Έχει φτάσει και μέχρι τη γειτονιά μας, μέχρι την Κύπρο. Θα δούμε πώς επηρεάζει τον αθλητισμό. Μια μουσική ανάσα και σε λίγο ο Ιωσήφ Νικολάου θα είναι κοντά μας για να μας δώσει λεπτομέρειες για όλο αυτό το εφιαλτικό σκηνικό που έχει δημιουργηθεί. Συνεχίζουμε. Ιωσήφ Νικολάου είναι κοντά μας για να... Τι να πρωτοπούμε και εδώ. Δεν είναι μόνο η Μέση Ανατολή που είναι στις φλόγες πραγματικά, αλλά έχει επηρεαστεί τόσο πολύ και ο αθλητισμός από τον πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή και καθημερινά υπάρχουν συνεχώς εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα πραγματικά. Ιωσήφ, καλό μεσημέρι.
Γεια σου Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Επίσης, ναι, είναι αλήθεια. Τα πρωταθλήματα είναι γνωστό από την Κυριακή των χωρών του Περσικού Κόλπου Ποδοσφαίρου ότι αναβάλλονται, όπως επίσης και τα παιχνίδια του Champions League Ασίας. Το μόνο που είχε αποφασιστεί να συνεχιστεί είναι αυτό της Σαουδικής Αραβίας.
Οπότε ο Ρονάλντο παραμένει εκεί, δεν έχει φύγει με κάποια πτήση τσάρτερ που θα περίμεναν κάποιοι.
Αν και τα δημοσιεύματα συνεχώς έρχονται διαφοροποιημένα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Για παράδειγμα, διάβαζα ένα πολύ πρόσφατο που έλεγε ότι όντως έχει φύγει και έχει πάει στη Μαδρίτη. Ναι. Πανερή αυτά τα οποία διαβάζαμε δηλαδή πριν από κάποιες ώρες. Επίσης, είναι γεγονός ότι έχουν απλωθεί πολλές ιδιωτικές πτήσεις από το Ριάντ, από τη Σαουδική Αραβία. Έβλεπα ένα επίσης αφιέρωμα που είχαμε και εμείς στο Earth News ότι υπάρχει μια μαζική φυγή πλουσίων με το κόστος να ξεπερνά τα 300 χιλιάρικα για κάθε πτήση.
Ναι, γιατί σε ιδιωτικές πτήσεις, ναι, έχεις δίκιο, ναι.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βέβαια δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, όχι ότι δεν έχει τα 300 χιλιάρικα, δισεκατομμυριούχος, έχει δικό του ιδιωτικό τζετ.
Ναι.
Επομένως, εάν έχει φύγει από την Σαουδική Αραβία, το έχει κάνει με το δικό του ιδιωτικό τζετ. Φαντάζομαι όμως ότι δεν είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο στην παρούσα φάση. Δηλαδή το αν ο Ρονάλντο, ο Μπενζεμά, ο Ζωάο Φέλιξ, όσοι παίζουν στη Σαουδική Αραβία, αποφασίσουν να φύγουν από τη χώρα λόγω των εξελίξεων και να επιστρέψουν στην Ευρώπη. Αυτό που επίσης απασχολεί περισσότερο λόγω της έκρηθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και της πολεμικής σύραξης που υπάρχει, πέρα από την εξέλιξη των γεγονότων που θα την παρακολουθούμε όλοι με κομμένη την ανάσα τις επόμενες ημέρες, είναι και το κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί ο αθλητισμός στο επίπεδο που ήταν πριν από αυτήν την πολεμική σύραξη. Το νεότερο επίσης είναι ότι το φιλικό στις 27 Μαρτίου της πρωταθλήτριας κόσμου Αργεντινής με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, η αναμέτρηση Μέση Γιαμάλ που έχουν κλείσει εδώ και 1,5 χρόνο και περιμένουν πώς και πώς να γίνει στην Ντόχα του Κατάρ, δεν θα γίνει εκεί. Θα διεξαχθεί το παιχνίδι, που και αυτό είναι ένα δείγμα ότι αναβάλλονται μάτς, αλλά δεν αναβάλλονται για να μην γίνουν ποτέ. Τα χρήματα είναι πολλά και θα γίνουν. Απλά ναι, το πάνε σε άλλη χώρα. Θα γίνει μάλλον στο Λονδίνο από ό,τι φαίνεται το μάτς αυτό. Ως προς το Μουντιάλ, γιατί μένουν 100 μέρες για τη διεξαγωγή του και ασχολείται πολύ ο ποδοσφαιρικός κόσμος.
Επίσης σημαντική παράμετρος, έχεις δίκιο Ιωσήφ, ναι, δώσε μας από εκεί πληροφορίες, ναι, για αυτό το θέμα.
Ασχολείται πολύ ο ποδοσφαιρικός κόσμος ως προς την παρουσία του Ιράν ή όχι. Ο ίδιος ο Τραμπ σε ερώτηση του πολίτικου απάντησε δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει με το Ιράν στο Μουντιάλ. Και διάβαζα και μια δήλωση που έχει κάνει στα social media ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου για την διεξαγωγή του Μουντιάλ, και έχει, αφού έχει ξεκινήσει την τοποθέτησή του, το ποστάρισμά του, λέγοντας ότι αυτός ο πόλεμος γίνεται για να υπάρξει μια ειρήνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και είναι απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει αυτή η επίθεση για να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αναφέρει το ποδόσφαιρο θα μας απασχολήσει από αύριο. Πράγμα που δείχνει ότι μάλιστα, στην παρούσα φάση δεν μπορεί κάποιος να δει στα σοβαρά το αν απασχολεί τους Αμερικανούς η διεξαγωγή του Μουντιάλ ή όχι. Και είναι λογικό. Νομίζω
ναι,
ότι οι όποιες εξελίξεις έχουν να κάνουν με το παγκόσμιο κύπελο θα ακολουθήσουν πολύ μετά από την πορεία των γεγονότων στην Μέση Ανατολή.
Και παίζει ρόλο πόσο θα διαρκέσουν όλα αυτά τα γεγονότα. Για,
ναι,
για πόσο διάστημα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Γιατί εννοείται αυτό.
Ελπίζουμε να τελειώσουν ομαλά με κάποιο τρόπο, γιατί πραγματικά όλοι παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν με κομμένη την ανάσα, γιατί είδαμε και το τι έγινε στην Κύπρο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία στον κόσμο, στην Ελλάδα, και για ανθρώπους που έχουν φίλους, συγγενείς στην Κύπρο, είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
Είναι γεγονός. Ναι. Αυτό που ανέφερα προηγουμένως για τις πτήσεις των ιδιωτικών αεροσκαφών δεν αφορά μόνο τη Σαουδική Αραβία, αφορά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφορά και τον Μπαχρέιν, αφορά όλες τις χώρες στις οποίες βρίσκεται κόσμος και θέλει να φύγει από αυτές τις περιοχές για να μεταβεί στην Ευρώπη. Αλλά ανεξάρτητα, νομίζω ότι ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί ως προς αυτό το μέτωπο, δηλαδή το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο αθλητισμός περνά δεδομένα σε δεύτερη μοίρα και οι όποιες εξελίξεις έρθουν θα έρθουν μεταγενέστερα ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εγώ απλά να θυμίσω ότι πριν από 8 χρόνια στη Ρωσία, όταν διεξήχθηκε εκεί το Μουντιάλ, υπήρχε εμφύλιο στη Συρία. Τα μέσα ενημέρωσης ήταν πολύ επικριτικά ως προς την διεξαγωγή του Μουντιάλ το 2018 στη Ρωσία, γιατί ναι, η συμμετοχή της Ρωσίας στον εμφύλιο της Συρίας ήταν άμεση. Τελικά το Μουντιάλ έγινε. Θυμάμαι, γιατί ήμουνα και στην τελετή έναρξη στο εναρκτήριο παιχνίδι, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν έχει βγάλει και έναν λόγο μιλώντας για το τέλος της πολεμικής σύραξης στην Συρία στην περίοδο του Μουντιάλ. Επομένως, θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα, χωρίς να συγκρίνω καταστάσεις, χωρίς να πω ότι η κατάσταση τώρα στη Μέση Ανατολή είναι ίδια με αυτή που είχαμε το 2018 στη Συρία.
Τώρα είναι πολύ, πολύ, πολύ περισσότερο διευρυμένη.
Γι' αυτό το
διευκρίνησα. Δεν υπάρχει θέμα.
Γι' αυτό το διευκρίνησα, γιατί τώρα έχουμε και επιθέσεις σε χώρες του Αραβικού κόλπου που δεν συμμετείχαν στην επίθεση, για παράδειγμα, στο Ιράν. Αυτό το παράδειγμα απλά θέλω να δείξω ότι το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση η οποία αποφέρει πάρα πολλά χρήματα, όχι μόνο στη FIFA, σε όλους τους εμπλέκονται σε αυτό, και δυστυχώς, γιατί δεν το βλέπω ως θετικό στοιχείο αυτό, πολλές φορές, επειδή ακριβώς υπάρχει τόσος μεγάλος τζίρος πίσω από τέτοιες διοργανώσεις, οι όποιες συγκρούσεις μπορεί να υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή περνούν σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην διεξαγωγή του. Χωρίς να λέω ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να ακολουθηθεί και στην συγκεκριμένη περίπτωση, διότι δεν γνωρίζουμε το ποια θα είναι η εξέλιξη των γεγονότων σε αυτή τη σύραξη στην Μέση Ανατολή. Πάντως, είναι αλήθεια ότι είναι νωρίς για να μιλήσει κάποιος για την οποιαδήποτε απόφαση μπορεί να αφορά το Μουντιάλ. Όλα θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις που θα έχει η περιοχή.
Ιωσήφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πρέπει να κλείσουμε. Θα το αναλύσουμε τις επόμενες ημέρες που θα υπάρχουν και περισσότερα δεδομένα. Αύριο, εδώ, Έρα Σπορ, Μπαλακιάλα στις 12 το μεσημέρι. Τίτλοι ειδήσεων αθλητικών σε λίγο με τη Βίκη Σπύρου.